God søndag. Jeg heter Torstein og sogneprest her i Bogafjell. Og velkommen til deg som lytter til oss på podcast. Det godt at du med oss.
Hver eneste dag går Agnes 5 timer for å skaffe vann til familien. 5 timer som burde vært brukt på helt andre ting. Det som en dråpe i havet for deg kan være dråpen som forandrer Agnes sitt liv. En brønn i landsbyen ville øke mulighetene hennes til å få seg en utdannelse. Flere av søskene hennes kunne overlevd fordi vannrelaterte sykdommer en av de vanligste dødsårsakene i verden for barn. Med rent vann i nærheten hadde hun fått tid til å leke med venner. Agnes 12 år gammel, og hun i ferd med å gå i stykker livet sitt. Nå det vår tur til å gå. Støtt kirkens nødhjelp og bli bøssebærer for årets stevaksjon 19. oktober. Vann forandrer alt.
Vann forandrer alt, det var slagordet for TV-aksjonen i 2014. Jeg vet ikke om du husker den. Men de fikk altså inn 250 millioner kroner. Og i dag har vi døpt 3 barn i rent vann. Og det var ikke bare Agnes som fikk rent vann i 2014. Det var 1 million mennesker som skulle få tilgang til rent vann. Kirkens nødhjelp har i over 30 år bygget brønner og vannpumper og renseanlegg og sanitæranlegg verden over, og nå fikk de nye friske midler til dette prosjektet. For å forebygge sykdommer, for å hindre flukt og død, og for å redde liv og stoppe konflikter. For å verne mot vold og overgrep, gi utdannelse og arbeid og utvikle hele samfunnet. Det hva rent vann gjør i dette livet. Og vårt problem her på fjellet, det at vi tenker på vann hovedsakelig tilknyttet av vår egen husholdning. Kanskje noen av dere fikk fryst vann, holdt jeg på å si, altså rør som ble fryst nå i disse kuldeperiodene på 14 minus. Det kunne jo skje hvem som helst. Hva skulle vi drikke? Hva skulle vi vaske opp med? Hva skulle vi vaske klær med? Hva skulle vi vaske vår egen kropp med? Og hva skulle vi vaske huset med? Men sannheten at husholdningsbruk av vann, det utgjør bare en bitte liten del av verdens totale vannforbruk. 70% blir brukt til kunstig vanning i landbruket. 20% blir brukt i industri, og så det 10% av verdens vannbruk som går til private husholdninger. Og i mange utviklingsland så står vanning av jorda for over 90% av ferskvannsforbruket. Nei, det var masse vann, tenker du. Ja, men det må til det. Skal vi i Vesten opprettholde det forbruket vi har på mat, så må landet vannes. Skal vi få våre matbord dekket med det forbruket som vi har i dag? Og så det forskjell på hvor mye ulike typer vekster tar til seg vann. Et epletre for eksempel forbruker 70 liter vann på å vokse. Og så det 150 gram biff for eksempel forbruker til sammenligning 2025 liter vann. Det tall fra NORAD, dette her. Og så kommer snart day zero for Cape Town. Hvis ikke det skjer et under før 1. april, så må de gjøre drastiske tiltak for å gi vann til sin befolkning. De har planlagt 200 utdelingsposter fra og med 1. april. Og hvis alle mennesker som skal ha tilgang på vann står i kø, så vil det stå 5000 mennesker i hver kø. 5000 mennesker i 200 køer. Og hver kan de få 24 liter vann daglig. Og det ganske lite når du bruker 7 liter vann når du spyler på toalettet. Så tilgang på rent vann, det et verdensproblem. Det et problem innen helse, det et problem i forhold til det å bekjempe fattigdom. Og ofte da så det kvinner. Kvinner som mister muligheten til utdannelse fordi de må bruke store deler av sin sterke ungdomstid på å hente vann til sin familie. Og det her vi møter Rebecca. ved brønnen for å hente vann for sin familie. Og med verdens vannproblematikk som bakteppe, så er det lettere å forstå hvor raus hun er overfor en helt fremmed mann, kalt Eliezer, Abrahams trofaste tjener. Vi leser fra 1. Mosebok 24. «La meg få drikke litt vann fra krukken din.» Hun svarte, «Drikk, herre.» Og straks løftet hun krukken ned på armen og ga ham å drikke. Hun lot ham drikke ferdig, og så sa hun, «Jeg vil dra opp vann til kamelene dine også, helt til de har drukket seg utørste.» Og hun skyndte seg å tømme krukken i vanntrauet. Så løp hun til brønnen igjen for å dra opp mer vann, og hun dro opp vann til alle kamelene hans. Mannen så på henne i taushet. Fortellingen sier at det var 10 kameler som var med Eliezer til Mesopotamia denne dagen for å finne en kone til Isak, Abrahams sønn. 10 kameler skulle få drikke seg utørste. Krukke, på nytt og på nytt og på nytt og på nytt helte Rebekka vann i vanntrauet, og mannen så på henne i taushet. Det er en grei arbeidsøkt da. Når vi vet at en kamel kan drikke 100 liter vann før den er utørst. Og 100 liter vann ganger 10 kameler, det er 1000 liter vann. Og sett hvis hun hadde en krukke da, som tok 10 liter, mest sannsynlig så var den mindre. Fordi vi må huske på tyngden. Når krukken fylles med vann, så blir den tyngre. 100 krukker, hvis hver krukke tok 2 liter, da er du sliten på kvelden, for å si det sånn. Så er det rart at det gir dette resultatet. Moren og broren ropte på Rebekka og sa til henne, «Vil du reise med denne mannen?» Hun svarte, «Ja, jeg vil reise.» Nå får det være nok vannbæring. Det er jo det som er redningen. Et bryllup er redningen. Også for mange av de jentene som bærer vann i utviklingslandene. For å komme seg vekk fra vannslite, så må de komme seg inn i en familie som forsørger dem. En mann som kan forsørge dem. Men så leste jeg en litt interessant artikkel om alder i Bibelen, og da kom jeg over en tekst som sier at Rebekka, hun skal ha vært 3 år på dette tidspunktet her, hvis man teller litt sånn som vi gjør. Jeg har av egen erfaring, jeg har erfaring med 3 år gamle døtre, for å si det sånn. Og det er ikke noe problem å la de servere vann. Det er null problem. Altså, hun elsker å servere, og hun elsker vann. Og da blir det litt sånn, jeg ser for meg litt sånn, du, kan kamelene mine få vann av deg også, eller? Ja, og så bare styre på og gi dem vann. Ikke noe problem. 100 krukker, ikke noe problem. Min datter ordner det. Null stress. Rebekka blir husket for 3 ting. Hun var raus med tjeneren til Abraham og hans kameler. Og så er hun da, for det andre, villig til å bli med til et annet land og gifte seg med en mann hun ikke hadde møtt. Og i fastetida, som bare blir avbrutt av en festdag blant fastesøndagene, Maria budskapsdag, så har det fått meg til å tenke på Maria. Det å sammenligne Rebekka og Maria, som tar på seg oppdraget om å bli Guds mor. Da engelen kom til Maria, sa hun, «Jeg er Herrens tjenerinne, la det skje med meg som du har sagt.» Og som Rebekka så tar Maria, hun tar steg ut i det ukjente. Ut av komfortzonen, og så blir hun med på en reise som vil forandre hennes liv for alltid. Fordi hun trodde budbæreren. Maria tror på det engelen forteller. Og Rebekka tror på budbæreren, tror på tjeneren. Klarer vi det, er spørsmålet. Å tro på budbæreren. Og klarer vi som menighet og fellesskap å se hverandre og støtte hverandre når vanskelige avgjørelser skal tas? For teksten er tro mot sin tid. Der er det broren og faren til Rebekka som må bli spurt, «Kan jeg ta med meg Rebekka?» spør Eliezer. Og da sier bror Laban, og faren til Rebekka, ja, men la oss spørre henne selv. Når Gud kaller oss til omvendelse eller overgivelse for å vinne flere for ham, for eksempel. Hvordan tar du steg i det ukjente? Gjør du det lett og modig og freidig? Eller gjør du det med ettertanke og litt nølende? Her er vi forskjellige. Hvordan kan vi være et fellesskap som synliggjør vår visjon? At Jesus skal bli sett, trodd og etterfulgt, hvis ikke dette er en kilde med levende vann? Peter sier i sitt første brev, «Troen må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere, når Jesus Kristus åpenbarer seg. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Maria og Rebekka, de fulgte et kall til en framtid de ikke visste noe om, til en mann de ikke hadde sett. Det er ganske likt deg som tror uten å se. Og så fulgte de kallet. Og mange opplever et kall fra Gud. Det er blant annet det vi skal ta opp i fasteprogrammet vårt som heter «Tro i prestasjonens tid». I kveld er det «Sykt god», som handler om profesjonelle og deres møte med tro. Og neste søndag så er det misjonærene. Misjonærene våre i menigheten som har vært ute i utlandet og opplevd dette. Hvordan var det å få et kall? Men ikke minst, hvordan er troen nå når du er hjemme? Sammen med oss i den daglige tralten. Et kall er en sterk overbevisning om hva man skal bruke livet til, og det finnes jo mange kall. Og det å stille Gud spørsmålet, hva vil du med mitt liv? Det åpner opp. Det åpner opp for Gud, så han kan lede. Og så åpner det opp for deg, så du kan lyde. Og noen ganger så kan vi oppleve tydelig ledelse, og andre ganger ikke. Noen ganger så får man bekreftelse etter at de vanskelige avgjørelsene er tatt, og ikke før, som mange av oss kanskje gjerne skulle hatt. Men likevel så er det viktig å regne med Gud i valgene sine, akkurat slik tjeneren til Abraham gjorde da han la saken fram for Gud før han møtte Rebekka. For slik tjeneren Eliezer hadde tillit til Abraham og til Gud, så er det slik han vinner tilliten til Rebekka, en jente han aldri har møtt. Og hvordan våga hun å sette seg på en kamel og dra ut i ørkenen med en fremmed mann, som hun bare hadde det gode ordet å feste tilliten til? Jenta finner styrke til å leve ut sitt kall i det tjeneren Eliezer forteller. Og slik blir Eliezer, tjeneren, et bilde på den hellige ånd. For er det ikke det Jesus sier i Johannes evangeliet? Når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Og så tenker kanskje noen av oss at det hadde vært bedre å levd mens Jesus levde. Da kunne jeg jo trodd, for da kunne jeg sett det han gjorde. Og ja, men så skal vi legge merke til da, trosforbildene våre, både i NT og i GT. At de kommer Gud i forkjøpet. De vil komme Gud i forkjøpet. De forskutterer på Guds frelsesplan. Hva er det Rebekka gjør? Jo, det er den tredje tingen hun huskes for. Hun trådte feil da hun som voksen trodde at hun måtte bidra for å fullføre Guds frelsesplan. Og slik satte hun sønn opp mot sønn, bror opp mot bror, Jakob mot Esau. Var det ikke hun som kledde Jakob i saufeller? Og var det ikke hun som lagde maten som Jakob skulle servere sin blinde far? Hun var med på et komplott, fordi hun trodde at det var det hun måtte gjøre for at velsignelsen skulle komme over hennes sønn. Men så husker vi fra BK sin fortelling forrige søndag at Gud møtte en Jakob på rømmen. Du kan ikke lure deg til velsignelsen. Du kan ikke lure deg til frelsen. Den gjort. Det ikke en premie som vi kan lure oss til, slik Rebekka trodde da hun var med å klekke ut komplottet mellom sønnene sine. Og dette komplottet, det overgikk bare av barnebarna hennes, som kastet sin yngste bror i brønnen og solgte ham som slave til Egypt, og fortalte sin gamle far Jakob at Josef, nei, han død. Kom og kjøp epler og løk før butikken stenger. Husk å ta med penger, roper treåringen min når hun skal servere vann og kaffe. Det et annet utrop også. Det kommer fra Jesaja. Men det en litt annen tone. Kom alle tørste. Kom til vannet. Dere uten penger. Kom og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger. Vin og melk uten betaling. Hva kan jeg gi Gud? Jeg har jo ingenting å gi. Ja, men prisen for at mennesker skal få vann, vin og melk, den betalt. Og slik tjeneren hadde med seg smykker til Rebekka og betalte medgiften med gull. Slik har Gud selv betalt det vi skyldte, da han tok på seg en tjeners skikkelse i Jesus og selv ga sitt liv som løsepenger for mange. Frelsen gjort, og du kan ta imot den. Du kan komme til vannet og drikke deg utørst. Og det jo det dåpen det fantastiske bildet på, når barnet bæres, ikke i sin egen kraft, men i kraften av de som elsker det, og som vil det beste for det, og som vil beskytte det. Og det Gud. Det blir som Jesus sier til kvinnen ved brønnen. Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For vannet jeg vil gi blir ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Krukke på krukke. På nytt og på nytt og på nytt. 10 liter, 100 liter, 1000 liter. Du kan ta imot nådens gåte i taushet, men nå takknemlighet. La oss be. Se nådens gåte, korsets tre der livets konge døden led. Alt annet blir som skrap mot det, der vendes sorg og død til fred. Der skapes liv og død og grav og gull blir til svart og grått. Hva eget kan jeg skryte av, alt annet stort og stolt blir smått. Fra hodet hans, fra hånd og fot, der strømmer sorg og kjærlighet. Jeg bøyer meg og tar imot. Du gåtefulle majestet, du som herre overalt, som sprenger tanke og forstand. Du får mitt liv, min kropp, du kjærlighet så ren og sann. Amen.